Vă invit să deschideți cuvântul Domnului acum la Iuda 1:21, versetul 21 de fapt. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață eternă. Amen. Este un cuvânt viu, un cuvânt care cheamă la acțiune, un cuvânt care cheamă, bineînțeles, la meditație. Astăzi voi sta în fața dumneavoastră aici în Biserica Emanuel și în fața celor care le urmăresc prin internet cu un mesaj pe care l-am intitulat Credința care vede în viitor. Credința care vede în viitor. Cei ce sunteți aici cu mine aveți și notițele în fața dumneavoastră, de asemenea puteți să urmăriți pe ecran prin PowerPoint. Vorbind despre credința care vede în viitor, trebuie să specific și să mărturisesc o credință care nu vede, frați și surori, doamnelor și domnilor, este o credință oarbă. Este o religie seacă, cum este islamismul, de exemplu. Este o tradiție omenească, așa cum s-a făcut din creștinism, în mare parte, un segment mare din creștinism. O religie care nu vede în viitor este o amăgire sufletească. De ce? Pentru că, dacă vă uitați cu mine la definiția credinței în cuvântul Sfintelor Scripturi, aceasta este definită în felul următor. Evrei 11, versetele 1-3. Credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie din partea lui Dumnezeu. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Ce spune aici autorul epistolei către evrei că este credința? Cum o definește? Uitați cum o definește, din trei perspective. Credință însemnează, primul, aducerea în realitate a lucrurilor sperate. Deci prin aceasta e o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, spune. Doi, credința este definită actul prin care cineva este recunoscut înaintea lui Dumnezeu. Și apăs pe lucrul acesta pentru că încă avem între noi oameni care pun mai mult preț pe faptele lor decât pe credință. Deci credința este actul prin care suntem recunoscuți înaintea lui Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 2. Prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie din partea lui Dumnezeu, prin credință. Și apoi, cea de-a treia dimensiune este aceasta. Înnobilarea credinciosului să vadă și să accepte realitatea peste puterea de explicare a rațiunii. Pentru că autorul spune, prin credință pricepem că lumea a fost făcută din lucruri care nu se văd. Deci din nimic, ex nihilo. Pasajul acesta din Evrei, practic este o explicație, deci capitolul 11, este o explicație a versetelor 38 și 39 din aceeași carte, din aceeași epistolă către Evrei, unde autorul citează cuvintele profunde ale profetului Habacuc când spune că cel neprihănit, cel născut din nou, cel pocăit, dacă vreți în termen popular, va trăi prin credință. Evrei 10:38. Două laturi are credința. Este introductiv ceea ce vă spun pentru ca să putem apoi să privim la Abel, să privim la Enoch, să privim la Noe și apoi să vedem cum este credința aceasta care vede în viitor. Două laturi are credința. Prima se referă la substanța credinței. Ea este o încredere, de la grecescul hypostasis. Înseamnă încredere, înseamnă reprezentare. Și a doua latură este cuvântul Scripturii. Este fundamentul pe care noi zidim. Este fundamentul pe care noi zidim. Fără cuvânt nu există credință. De aceea și Sfânta Scriptură spune astfel, dar credința vine în urma auzirii cuvântului. Credința este cea care ne dă speranță în viitor. Ne asigură de realitatea pe care încă nu o cunoaștem. Așa că uitați-vă ce se întâmplă prin credință. Ne putem rezema pe promisiunile Domnului, Isaia 66:1. Credința face promisiunile hrană pentru suflet, Ieremia 15:16. Experiența este rezultatul credinței. Dacă nu avem credință, nu avem nici experiență cu Dumnezeu. Și apoi, potrivit 2 Corinteni 3:18, odată ce avem experiență, spune Apostolul Pavel, comunicați lucrul acesta, spuneți lucrul acesta. Și uitați atunci cum arată în final credința. Credința este mâna sufletului, căci te prinde de promisiunea Domnului. Prin credință te prinzi de promisiunea Domnului. Credința este ochiul sufletului, căci vede cu certitudine nevăzutul. Și credința este mediul propice în care percepem realitatea promisă de Dumnezeu. De aceea în Ioan 11:40 Iisus Hristos spune: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea gloria lui Dumnezeu? Deci prin credință avem mediul în care putem să vedem nevăzutul. Și haideți să începem cu începutul. Abel sau începutul credinței? Abel sau începutul credinței? Evrei 11:4. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, deci nu prin fapte, prin credință a primit mărturie sau confirmare, căci Dumnezeu a primit darul lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Măcar că este mort. Ce s-a întâmplat cu Abel? Cum a fost credința lui Abel? Cum trebuie să fie credința noastră ca să putem să ne asemănăm cu Abel și apoi să putem să percepem viitorul, să putem să vedem în viitor? Dacă vă veți uita cu atenție în Epistola către Evrei, în particular în capitolul 11, acest capitol este împărțit în trei, are trei diviziuni. Prima diviziune, excelența credinței, 11:1-3. A doua diviziune este viața credinței, 11:4-7. Și a treia diviziune este realizările credinței, 11:8-10. Noi ne ocupăm în mesajul de astăzi despre viața de credință. Și viața de credință, frați și surori, doamnelor și domnilor, implică patru lucruri. Primul, începutul vieții de credință. Și începutul vieții de credință este Abel și veți vedea de ce. Evrei 11:4. Caracterul vieții de credință este al doilea aspect. Este reprezentat de Enoch, 11:5. 3. Avertizarea din viața de credință este Noe, Evrei 11:6. Și apoi, 4. Scopul vieții de credință, Evrei 11:7. Tot Noe. Știind aceste lucruri și știind că în cuvântul lui Dumnezeu, în Evrei și în Romani, expresia favorită este prin credință, să ne întoarcem din nou și să vedem cum a arătat credința lui Abel și care este de fapt începutul vieții de credință. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Abel a auzit cuvântul despre Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu de la părinții săi, de la Adam și de la Eva. Și Abel s-a rezemat pe acest cuvânt. Și anume, ce a auzit Abel? Dacă vă uitați cu atenție în cuvântul pe care l-am citit introductiv, când spune că prin credință Abel a adus lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât cea lui Cain, care este fratele lui, Abel a auzit patru lucruri, care trebuie să le auzi și tu în această dimineață în Biserica Emanuel sau oriunde vei fi, în Europa sau în Africa sau în America Latină ori Australia. Primul lucru pe care l-a auzit este acesta: că păcătosul nu poate sta înaintea Domnului numai dacă are o acoperitoare, o învelitoare. Când Adam și Eva au păcătuit, știți că s-au ascuns din fața Domnului. Și au realizat că nu mai pot sta în fața Domnului în starea în care au fost creați, numai dacă sunt acoperiți, înveliți. De aceea ei și-au creat o haină din frunze. Frunza este simbolul pentru faptele oamenilor. Atâta sunt de valoroase faptele oamenilor înaintea Domnului cât o frunză. cât o frunză. Nu că ele nu sunt bune. După ce ne-am pocăit, trebuie să facem fapte ca să arătăm pocăința, dar nu să facem fapte ca să demonstrăm, ca să căpătăm mântuirea, nu. Ci credința trebuie să excereze tot timpul. Deci el a înțeles, Abel, a înțeles că omul nu poate sta înaintea lui Dumnezeu decât numai dacă este acoperit. De aceea el a sacrificat un miel, posibil un miel. A sacrificat un animal. Doi, Abel a înțeles că ceea ce este făcut de om, haina din frunză a tatălui său Adam și a mamei sale Eva, ceea ce este făcut de om este zadarnic în fața lui Dumnezeu ca să își capete neprihănirea, ca să își capete mântuirea. Nu poți face fapte înaintea credinței, fapte faci după credință. Nu poți face fapte înaintea credinței ca Dumnezeu să te laude sau să mă laude, nu, după credință. 3. Abel a înțeles că numai Dumnezeu ne poate aduce acoperirea necesară la goliciunea noastră sufletească și ca să putem să stăm în prezența Lui, această acoperire va fi realizată în final de Dumnezeu. Pentru că, de fapt, cel de-al patrulea lucru pe care l-a înțeles Abel a fost acesta, că acoperirea pentru noi va fi făcută de un Dumnezeu viu, de mielul lui Dumnezeu. De aceea, jertfa Lui vorbește și astăzi. Adam și Eva au avut o conștiință vinovată, pentru că au păcătuit și n-au ascultat de Domnul. Cu această conștiință vinovată s-au ascuns dinaintea lui Dumnezeu. Și-au creat o haină ca să-și acopere goliciunea, să-și acopere rușinea și lucrul acesta nu a plăcut lui Dumnezeu. De aceea Domnul a trebuit să sacrifice pentru ei un animal, posibil un miel, simbolic pentru Domnul Iisus Hristos, și astfel Adam și Eva să poată să comunice cu Dumnezeu. Tot așa și Abel a înțeles că Dumnezeu a fost drept când l-a izgonit pe om din Eden, a înțeles Abel că este vinovat și trebuie să-i aducă jertfă, și a înțeles că Dumnezeu trebuie să pedepsească păcatul, să pedepsească păcatul cu moartea, dar că Domnul este milostiv și pentru păcat a pregătit o jertfă. Cum a fost jertfa lui Cain, dacă am înțeles cum a fost jertfa lui Abel? În Evrei 11:40 ni se spune că jertfa lui Abel a fost mai bună decât a fratelui său Cain. De ce? Ia uitați de ce, pentru că foarte mulți întreabă de ce n-a fost bună jertfa lui Cain, pentru că Sfânta Scriptură spune că a adus din rodurile pământului cele mai bune. Cain era un fermier excepțional, știa să lucreze pământul, știa să producă recolte bune și a ales ce este mai bun. Cain se vede că a fost un om religios și a înțeles nevoia de jertfă, tocmai de ce a adus jertfă. Dar de ce jertfa lui Abel a fost mai bună decât a lui Cain și de ce jertfa ta trebuie să fie la fel? Știți de ce? Pentru că atunci când Cain a adus jertfa, el a vrut să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, și anume a adus o jertfă fără de sânge. Deci când el a adus prima lui jertfă, a adus o jertfă fără de sânge. Iar în Evrei 9:22 cuvântul Domnului spune: și fără vărsare de sânge este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care l-a făcut greșit Cain este acesta: el a adus o jertfă din munca lui. A vrut să-i spună lui Dumnezeu: vezi ce am făcut eu? Vezi ce am făcut eu? Și n-a vrut să accepte ce a auzit ca și Abel de la tatăl său Adam și de la mama Eva, că păcatul nu poate fi acoperit prin muncă proprie, ci numai prin o jertfă, prin sânge. 3. Cain a ignorat cuvântul lui Dumnezeu, care spunea în Geneza 3:17: blestemat este pământul acum din pricina ta. Și ce roade, ce jertfă a adus Cain înaintea lui Dumnezeu? O jertfă din pământ, dintr-un loc blestemat. Ce a vrut Cain? A vrut ca mulți dintre noi să-l patroneze pe Dumnezeu. Să-l patroneze pe Dumnezeu. Tot bine am făcut și eu, tot bine am făcut și eu. Așa cum astăzi când întreb pe cineva: dar de ce nu te pocăiești? Eu? Eu n-am omorât pe nimeni. N-am furat pe nimeni, n-am spart casa nimănui. Cam asta este scuza. Adică să se uite Dumnezeu la mine și să vadă cât de bun sunt. Nu, Dumnezeu nu poate fi patronat de bunătatea nimănui. Pentru că dacă te uiți în cuvântul Domnului și te uiți la sfințenia lui Dumnezeu și la caracterul omului care a păcătuit din Eden încoace, bunătatea lui spune cuvântul Domnului, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în Mica, cel mai bun dintre ei este ca un spin. Și cel mai cinstit dintre ei ca un tufiș de mărăcini. No, aceasta este bunătatea ta. Și de aceea jertfa lui Cain și a fost o jertfă neplăcută înaintea lui Dumnezeu și pentru că s-a ridicat să-l patroneze pe Dumnezeu datorită acestui fapt, el a fost numit și a primit stigma că este de la cel rău pentru că a adoptat înțelepciunea diavolului. Dacă sumarizăm acum credința lui Abel, înțelegem că aceasta înseamnă închinare biblică. Deci credința lui Abel înseamnă închinare biblică. Prin jertfă, prin sânge. Credința apoi continuă cu Enoch și însemnează umblare biblică prin credință. Și apoi credința continuă cu Noe, care însemnează mărturie biblică. Deci observați de ce? Aceasta este ordinea Abel, închinare biblică. Enoch, umblare prin credință biblică și Noe, mărturisire biblică, pentru că Noe, după cum vom vedea, a mărturisit. Datorită credinței sale, Abel vorbește și astăzi. Și această credință, deci prin ascultare, prin jertfă de sânge, și credința ta și a mea trebuie să fie prin ascultare, prin jertfa de sânge a Mântuitorului Iisus Hristos, nu prin faptele tale, dar, repet, faptele noastre, dacă nu însoțesc credința, nu mai este credință. Credința noastră trebuie să fie însoțită de fapte, cum spune Iacob. 2. Enoch sau umblarea prin credință. Evrei 11 cu 5 la 6. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și răsplătește pe cei ce îl caută. Cum spuneam, credința lui Abel este închinare și însemnează, frașesturilor, doamnelor și domnilor, unde începe adevărata credință. Credința lui Enoch este umblare și însemnează în ce constă adevărata credință. Credința lui Noe ne spune cum se încheie adevărata credință. Enoch a umblat cu Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, 300 de ani pe pământ. Aceasta însemnează că primii 65 de ani de viață, Enoch a fost necredincios. N-ați mai auzit aceasta, nu? Asta însemnează că el a fost necredincios, dacă spune că el a umblat 300 de ani cu Dumnezeu pe pământ. La 65 de ani el s-a convertit, atunci când, înainte să îi se nască copilul, Metusala. Dovada că nu a fost credincios și că el s-a convertit la 65 de ani rezultă din textul din Evrei 11 cu 5, când spune și a fost mutat. Termenul acesta este folosit întotdeauna când este vorba de mântuire. De exemplu, în Coloseni 1 cu 13, ați fost mutați din întuneric în împărăția dragostei Fiului Său. De unde am fost mutați? Din lume. Strămutați din lume în împărăția dragostei Fiului Său. 2. Absolvire de judecată divină. Ioan 5 cu 24. Și zice, a fost mutat din moarte la viață. Deci Enoch nu a fost convertit, s-a convertit atunci și din momentul în care s-a convertit nu s-a mai lăsat de Dumnezeu. A umblat cu Dumnezeu prin credință și înseamnă și experiența puterii învierii. Filipeni 3 cu 10 și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui ca să fie mutat de aici dincolo. Cum a plăcut Enoch Domnului? Cum să placem Domnului? Apostolul Pavel ne spune cum poți să fii plăcut lui Dumnezeu. Spune, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu, Romani 8 cu 8. Dar ca să plac celul lui Dumnezeu, ne trebuiesc cel puțin 3 sau 4 lucruri. Primul, ca să placi lui Dumnezeu, trebuie să fii acceptat de Dumnezeu ca și Abel. Geneza 4 cu 4. Aceasta înseamnă ascultare de Dumnezeu. Nu umblare după tradițiile tale, după convingerile tale, după obiceiurile tale. Ascultare de cuvânt. Și nu este simplu, dar este plăcut să asculți. Și astăzi, dacă pui la oameni adevărul în față, foarte greu renunță la ce au crezut ei și la ceea ce au știut ei. Am ilustrat aici la vremea potrivită, dar vă aduc aminte în această circumstanță. Eram în România, într-o biserică proeminentă din România, cu unul dintre cei mai proeminenți păstori din România, care, la un moment dat, pentru că a trăit din auzite, așa cum se întâmplă de foarte multe ori între credincioși, din nefericire, din auzite despre mesajele din această biserică, despre familia creștină, despre venirea Domnului, a auzit că am predicat minciuni și neadevăruri, mi-a interzis să-i vizitez biserica. Ori de câte ori voi fi în România, mi-a interzis să-i vizitez biserica. Dar fratele păstor, într-o zi, că probabil și-a călcat pe inimă și a zis, ia să ascult să vedem ce a spus. Și după ce a ascultat casetele, a ascultat mesajele, mi-a trimis vorbă că pot să mă duc să-i vizitez biserica. Și m-am dus să-i vizitez biserica. Și înainte să înceapă serviciul divin, m-a chemat în biroul dânsului și a zis, frate Gog, am o mărturisire de făcut. Vă rog frumos să mă iertați. Pentru că v-am judecat din auzite și am făcut o nedreptate. Am ascultat mesaje spre familia creștină, mesaje spre venirea Domnului, spre credință. Și îmi dau seama că Dumnezeu v-a revelat adevărul. Este mare lucru. M-am bucurat, i-am mulțumit. Și eu am predicat 29 de ani cum nu trebuie. Îmi cer iertare pentru faptul că v-am spus aici să nu mai veniți în biserica aceasta. Apoi a continuat așa, a zis, dar știți ce vă rog, frate Gog, dacă vă urcați la învon, să nu predicați nici despre familie, nici despre venirea Domnului. Și am zis, dar de ce? Păi frate Gog, cum ies eu în fața poporului dacă acum spun ce trebuie și 29 de ani am spus ce nu trebuie? Deci aceasta este preocuparea oamenilor. Cum ies eu? Dar who cares cum ești tu? Cum iese Domnul din lucrarea ta? Cum ies eu? Dar foarte mulți, așa de mulți țin la mândria lor, eu numai cum știu, eu cum am auzit, eu cum am primit. Dacă ai primit rău? Dacă ai primit rău? Ca să plajă Dumnezeu trebuie să asculți ca Abel de cuvânt. Doi, lucrurile care plac lui Dumnezeu sunt cele făcute după voia lui. Evrei 13:21. Păstorul cel bun se vă facă desăvârșiți în orice lucru bun ca să faceți voia lui și să lucreze în noi ce este plăcut lui. 3. Ceea ce facem noi ca să placă Domnul trebuie să fie făcut în smerenie. 1 Corinteni 15:10, Apostol Pavel spune, nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Trebuie făcut în sinceritate. Isaia 38:3. Doamne, am umblat înaintea ta în credincioșie, spunea Ezechia. Trebuie făcut cu bunăvoință. 2 Corinteni 9:12. Dacă este bunăvoință, darul este primit. Și apoi cea de-a patra dimensiune, scopul oricărui lucru trebuie să fie glorificarea Domnului. 1 Corinteni 10:31. Să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Și de aceea, după cum aveți și notele dumneavoastră, în lumina celor spuse, credința lui Enoch are următoarele caracteristici. Prin credință, păcătosul este mântuit. Fapte 16:31. Prin credință, Iisus locuiește în inima ta. Efeseni 3:17. Prin credință, trăim pentru El. Galateni 2:20. Prin credință, stăm în picioare. Romani 11:20. 2 Corinteni 1:24. Prin credință, umblăm. 2 Corinteni 5:7. Prin credință, biruim pe diavolul. 1 Petru 5:7-8. Prin credință experimentăm sfințirea, Fapte 26:18. Prin credință avem acces la Domnul, Efeseni 3:12, Evrei 10:22. Prin credință luptăm lupta cea bună, 2 Timotei 4:7, 1 Timotei 6:12. Prin credință biruim lumea, 1 Ioan 5:4. Credința biblică ne certifică drept copii ai lui Dumnezeu, Tit 1:1. Mărit să fie Domnul. Aceasta este credința. Căutați în cartea Domnului. Așa a umblat Enoch. Aceasta a fost credința lui. Și dacă umblăm la fel, vom fi și noi strămutați într-o zi la cer. 3. Noe sau viitorul din credință. Evrei 11:7. Prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să-și scape casa, prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Haideți să ne uităm din nou. Prin credință, Abel a văzut nevoia unui substitut între el și Dumnezeu, un animal să moară în locul lui. Prin credință, tu trebuie să vezi nevoia unui substitut între tine și Dumnezeu. Și substitutul sau înlocuitorul acesta cine este? Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu. Prin credință, Enoch a văzut nevoia umblării în ascultare cu Dumnezeu. Dacă vrei să ajungi în împărăția cerurilor, umblă cu Dumnezeu ascultând. Și apoi, prin credință, Noe a văzut nevăzutul. Noe n-a văzut ploaie niciodată, dar prin credință a văzut-o. Și de aceea a făcut corabia, de aceea el a mărturisit și de aceea a fost răsplătit. Și întotdeauna Dumnezeu răsplătește credința. În cazul lui Noe, deci care a văzut nevăzutul, Noe a ascultat. A construit corabia, a predicat 120 de ani despre potopul și judecata divină. Potrivit Geneza 6 cu 3, 2 Petru 2, 5 la 6. Atunci când Domnul a spus, Duhul meu nu va rămânea în om decât de aici încolo 120 de ani, din momentul acela, 120 de ani, Noe a predicat. Și imaginați-vă câtă amărăciune pe un predicator, 120 de ani să predice și nimeni să nu se pocăiască. Dar a făcut-o cu credință. 120 de ani. Vine potopul, domnilor, vine potopul. Ce potop? Vine ploaie. Ploaie? Cine a văzut ploaie? E prin credință Noe a văzut nevăzutul. El a crezut nevăzutul și a avut frică de Dumnezeu. Asta înseamnă că a avut caracter. De ce? Pentru că, frați și surori, doamnelor și domnilor, credința influențează afecțiunile noastre și apoi credința ne influențează acțiunile noastre. Salvarea lui Noe a venit într-o vreme când lumea era în Hamas, ca și astăzi, în teroare, pentru că Hamas însemnează sălnicie sau teroare. Și în acea vreme, în acea lume, Noe a știut ca să construiască corabia, a știut să-L creadă pe Dumnezeu, a crezut că o să vină ploaie, a crezut că o să vină potopul și a avut răbdare Noe 120 de ani ca să umble în această credință. Și în final, credința care vede în viitor. Iuda 1:21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață eternă. Ca și Abel, Enoch și Noe, prin credință vedem apropiata venire a doua a Domnului nostru Iisus Hristos. Evenimentele care se văd la orizont, frați și surori, doamnelor și domnilor, sunt de dimensiuni globale și când ele au dimensiune globală, încă o dată, repet acest amănunt pentru că foarte mulți nu înțeleg profețiile și zic, domnule, a mai fost cutremur, de ce vine Domnul acum? A mai fost războaie, de ce vine Domnul acum? Vă spun care este diferența între a mai fost și între ce este acum. A mai fost război, a mai fost cutremure. Însă când evenimentele acestea au dimensiune globală, prin toată lumea, inundațiile sunt globale, războaiele sunt globale, atunci vine Domnul Iisus Hristos. Până acum războaiele care au fost locale, nu globale. Nu confundați local cu global. După cum nu confundați în lume veți avea necaz, că toată lumea are necaz, cu necazul cel mare, care este diferit. Care este diferit. Și atunci, evenimentele care se văd la orizont, ele sunt globale. De ce? Pentru că sunt generate, fiți atenți, de Israel, Statele Unite, Iran, Statele Musulmane Arabe, Rusia și Uniunea Europeană. Punctul cheie al împlinirilor profetice este Israel. Ultimul mare gigant în calea păcii și care duce la accelerarea tensiunii mondiale este fascismul islamist, controlat de Iran, Siria și Arabia Saudită. Tot în această împrejurare aș vrea să vă uitați, pentru că este din nou de dimensiune globală, afectează global. Este ridicarea fără precedent, frați și surori, doamnelor și domnilor, a puterii economice a Chinei. Aceasta ajută radicalismul islamic pentru că acest stat, China, care a început să aibă nevoie de petrol, investește masiv în industria petrolieră iraniană, în industria armamentului din Iran și din țările arabe posesoare de petrol. China a investit în ultimii 4 ani de zile 40 de miliarde de dolari numai în Iran, pe pentru petrolul din Iran. Rusia, care controlează din umbră toate lucrurile și poartă numele de Gog în paginile Sfintelor Scripturi, v-am spus și rândul trecut că nu-i neam cu mine, așa, Rusia, care controlează din umbră toate lucrurile acestea, de asemenea a făcut investiții enorme în Iran în ultimii 5 ani de zile, 100 de miliarde de dolari în industria petrolieră din sudul Iranului, unde s-au descoperit recent zăcăminte estimate la 350 de miliarde de barili de petrol. Imens, 350 de miliarde. Aceasta, un baril, știți că are ori 160, ori 200 de litri, depinde ce fel de baril folosești. 350 de miliarde de barili este imens. Toate lucrurile acestea, de care vă spun, pregătesc evenimentul care deschide, de fapt, deschide sfârșitul începutului, și anume războiul lui Gog, Ezechiel 38-39. În această împrejurare, credința care vede în viitor trebuie să citească următoarele lucruri. Președintele Iranului, Mahmud Ahmadinejad, aș vrea să-l înțelegeți că el este spinul profetic din pilda lui Otam, judecător 9-7-21. Nu însemnează neapărat o împlinire literară, dar și-a asumat această responsabilitate ca el să fie spinul politic al societății contemporane, pregătind lumea pentru a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Președintele Ahmadinejad este foarte convins de islamismul pe care îl crede. El știe, potrivit doctrinei șiite, știți că islamiștii au două grupări, suni, 90% din ei, sau 900 de milioane sunt suni, sunt mai moderați, și șiiții, 10% sau 100 de milioane, aceștia sunt fanatici. Și în religia șiită, iranienii sunt șiiți, Ahmadinejad știe că trebuie să apară pe pământ Mahdi, înainte de sfârșitul lumii. Și că înainte ca acest Mahdi, sau al 12-lea imam, cum îl numesc ei, al 12-lea profet islamist, să apară pe pământ, el trebuie să aibă un înainte mergător, cum Iisus Hristos l-a avut pe Ioan Botezătorul. Și de aceea Ahmadinejad consideră că el este înainte mergătorul lui Mahdi și îi pregătește calea, făcând tot ce stă în putere ca să dezvolte arma nucleară, pentru că vrea să folosească această armă. Și datorită informațiilor pe care le avem din Iran, uitați cum stau lucrurile. Generalul iranian Ali Shahbazi declară, și eu citez: America nu este destul de pregătită, nici suficient de puternică pentru a împiedica planurile lui Ahmadinejad și ale Iranului. De ce? Pentru că în cultura noastră și cea iraniană, dacă ucizi pe semeni sau dacă ești ucis de semeni, tot biruitor ești. Ești neînvins, pentru că ai murit pentru cauza lui Allah. Acest general continuă: America reprezintă o provocare pentru interesele iraniene de expansiune islamice, de aceea Israelul, acest mic satana, impus de americani în costa noastră din Orientul Mijlociu, trebuiește eliminat de pe fața lumii și apoi America trebuiește adusă în genunchi. Planurile lui Ahmadinejad sunt planuri criminale, fasciste. De fapt, să vă spun ceva istoric, care sunt sigur că cei mai mulți nu cunoașteți. Iranul s-a numit înainte Persia. Persia. Dar în anul 1935, ca să vedeți de unde este rădăcina, în 1935, șahul Persiei, Reza Pahlavi, a schimbat numele Iranului în numele Persiei în Iran. De ce? Pentru că în limba sau în iranian e un dialect mare numit dialectul Farsi. Așa se numește, dialectul Farsi. De unde aveți și avem cuvintele, mâna aceea care a scris, de-a descifrat Daniel. Mene, mene, tu tekel ob Farsin, de la Farsi, iranian. Deci în dialectul Farsi, Iran înseamnă Arian. Iran înseamnă Arian. Ce este Arian? Potrivit doctrinei lui Hitler, arianismul, arianii, rasa blondă, sunt rasa superioară de oameni pe pământ. Fiți atenți acum. În anul 1935, Hitler a avut o întâlnire personală cu șahul Persiei, cu Reza Pahlavi. Și în această întâlnire, Hitler i-a promis lui Reza Pahlavi: dacă te aliniezi cu mine și cu planurile ariene germane, rasă pură, pentru că voi sunteți arieni, am să îți dau tot controlul de la Casablanca din Maroc și până la voi în Teheran. Și de dragul lui Hitler, șahul, ca așa se numește împăratul, șahul Persiei, și-a schimbat numele Persiei în Iran, arienii, cei superiori. Iar Ahmadinejad este bucuros că el este superior și de aceea spune el: superioritatea iraniană și islamică trebuiește impusă în lumea întreagă. Dar în Iran nu el este șeful statului. Șeful statului în Iran, șefii statului sunt 5 ayatollahi, liderii supremi ai islamismului șiit. Și potrivit informațiilor publicate deja afară, sunt câteva considerente pe care Ahmadinejad le face, le-a făcut și le-a luat în seamă ca să ducă la îndeplinire venirea lui Mahdi și sfârșitul lumii. Primul considerent: considerarea ayatollahului Khomeini ca profet adevărat. Khomeini este cel ce a dus revoluția acolo. Se spune că acest ayatollah a profețit. Printre ele a profețit căderea lui Saddam Hussein în condiții de umilință. Khomeini ar fi profețit căderea Uniunii Sovietice, căderea sau anihilarea lui Israel și căderea Americii. Și Ahmadinejad zice: dacă primele două s-au împlinit, că Saddam abia a fost executat, nu? Și Uniunea Sovietică nu mai există, însemnează Khomeini a fost un adevărat profet și trebuiește dus la îndeplinire ceea ce a profețit el. Dar doi, uitați ce a mai făcut Khomeini și ce vrea să facă Ahmadinejad. Folosirea minciunii pentru promovarea planurilor expansioniste islamice. După învățătura lui Khomeini, minciunea este necesară și este din Allah și din Mahomet. Astfel Khomeini scrie, și eu vă citez: oamenii spun să nu minți, dar acest principiu este diferit când este vorba de slujirea lui Allah. El ne-a învățat să mințim pentru ca noi să ne descurcăm în momente dificile și astfel să facem confuși pe dușmani. Să rămânem noi curați, adică să nu mințim când este vorba de apărat credința islamică? În totală contradicție cu Sfintele Scripturi, nu? Să nu ucidem noi când trebuie să triumfe credința islamică? Înșelăciune, intrigi, conspirații, seduceri, furturi și ucideri sunt nimica înaintea lui Allah, ci numai mijloace pentru a ne atinge scopurile și a cuceri întreaga lume. Și am necaz pe șef de stat, pe politicieni și pe lideri religioși compromiși care spun că și Iisus Hristos este unul dintre proroci, ca și Mohamed, ca și Buddha și ca și Confucius. Nu uitați Isaia 42:8: eu sunt Domnul și slava mea n-o da unui om muritor. Războiul proxy. Ce înseamnă aceasta? Adică tu faci război din umbră, dar pui pe alții să lupte în locul tău. Și iranienii tocmai acest lucru îl fac. Războiul proxy. Ei finanțează organizația Hamas din Palestina și Hezbollah din Liban ca să lupte împotriva lui Israel. Ce mai fac? Bombe vii sinucigașe împotriva Americii și a Vestului. Ia uitați, la 16 aprilie 2006, 200 de voluntari iranieni s-au înrolat să fie infiltrați în America pentru atacuri sinucigașe. Aceasta este de la Departamentul de Stat. În anul 2004 s-a format Comitetul Comemorării Martirilor Islamici pentru organizația teroristă iraniană The Global Islamic Campaign. Ziarul londonez The Sunday Times, citind surse iraniene, afirma că numărul celor înscriși în organizație cu bombe sinucigașe se ridică azi la 52.000. Scopul lor principal: atacul lui Israel, destabilizarea păcii în Europa și atacuri împotriva Americii. 52.000 de bombe sinucigașe. Următorul plan iranian: crearea unei axe politice și militare Teheran, Moscova, Beijing. Cum v-am spus, sunt investiții imense din partea Chinei și Rusiei în Iran. Cu toate acestea, frașesorilor, doamnelor și domnilor, aș vrea, am vești bune pentru dumneavoastră, am vești bune din lumea islamică. Și o să vă surprindă și o să vă bucure, cred că, înaintea lui Dumnezeu. Biserica Domnului pentru aceea continuă triumfătoare. Aș vrea să auziți bine lucrul acesta. Continuă triumfătoare. În general, în lume ni se spune că islamismul este religia care se înmulțește cel mai rapid și în special în Europa. Și este drept, se înmulțește foarte puternic în Europa. Însă vreau să vă spun, din informații corecte și clare, aduse în fața omenirii de către autorul mesianic evreu Joel Rosenberg, tinerii care știu să citească mai bine engleză, aveți pe piață de Ezekiel Upshon, o carte bună, The Copper Scroll, The Last Jihad și The Last Days. De asemenea, din cartea cea mai recentă scrisă, Epicenter, Joel Rosenberg, care a călătorit în Egipt, a călătorit în Teheran fără să fie recunoscut, a călătorit la Beijing, a călătorit la Moscova, a călătorit în Arabia Saudită fără să fie posibilitatea de a fi recunoscut, a adus informații extraordinare. Ia ascultați, vestea bună pe care vă spun în aceste împrejurări. În Algeria, 80.000 de musulmani s-au întors la creștinism în ultimii 10 ani. 80.000. Peste 1.000.000 de sudanezi musulmani s-au întors la Domnul Iisus din anul 2000 încoace. În 1956, când Sudanul a devenit independent, erau aproximativ 6 creștini anglicani în Sudan. Astăzi sunt peste 5 milioane în mijlocul islamismului. În septembrie 2001, erau 17 credincioși creștini în Afganistan. Când vă vorbesc astăzi, sunt aproximativ 15.000. În Maroc, după apariția filmului The Passion of the Christ, peste 35.000 de musulmani s-au întors la credința în Iisus, și aceasta numai din martie 2005 încoace. În Egipt, în suburbia orașului Cairo, funcționează o biserică de peste 20.000 de membri, biserică evanghelică, născută printre gunoierii orașului și sponsorată azi de unul dintre cei mai bogați oameni din Egipt, care s-a convertit datorită faptului că un gunoier născut din nou i-a găsit Rolex-ul. Dacă îl găsesc dumneavoastră, nu știu ce se întâmpla. I-a găsit Rolex-ul și l-a înapoiat. Și când a aflat că l-a înapoiat pentru că el crede în Hristos, acest multimilionar s-a pocăit și el. A făcut această biserică 20.000 de membri. În Egipt sunt peste 15 milioane de creștini născuți din nou la ora actuală. Anual se vând 300.000 de Biblii în Egipt, 500.000 de Noul Testament, 200.000 de video cu viața lui Iisus Hristos și peste 750.000 de copii cu porțiuni din Scriptură. Asta în inima islamismului, frați și surori. În Iran, țara cea mai dificilă pentru Evanghelie, ia ascultați aici, sate întregi se întorc la Domnul în mod miraculos. Domnul Iisus a apărut în vis într-o noapte la un întreg sat de oameni cu același vis. Vă pare de necrezut, nu? Nu uitați că sunteți creștini și ar trebui să credeți. Ar trebui să credem. În aceeași noapte, Domnul Iisus a vorbit la un întreg sat cu același vis. În vis, și este documentat lucrul acesta, în vis li s-a spus să se ducă într-un anumit loc, la poala unui munte, acolo se vor întâlni cu un om care le va da o Biblie, o carte numită Biblia, și în această carte le va arăta calea vieții. S-au dus toți rând pe rând, au întâlnit pe omul acesta, era un american, bineînțeles, au primit Biblia și sate întregi s-au pocăit și s-au întors la Domnul. De ce? Pentru că profetul Ezechiel spune, în vremurile din urmă va turna Duhul Său peste orice făptură, oamenii vor avea vise și face Dumnezeu minuni și trezește, mărit să fie Domnul. Încă ceva, vorbind la postul cel mai popular de televiziune arab-islamist, Al Jazeera, că ați auzit, Al Jazeera, Sheikhul sau clericul saudit Ahman al-Qattani a declarat în decembrie 2001, fiți atenți la declarația lui la televiziune, în fiecare oră în lume, 667 de musulmani se convertesc la creștinism și vorbea cu mânie despre lucrul acesta. În fiecare zi, 16.000 de musulmani primesc pe Iisus ca Domn și Mântuitor. În fiecare an, 6 milioane de musulmani se convertesc la creștinism. Glorie Domnului! În lumea aceasta, ce se vede în profeții? Uitați ce se mai vede în profeții. Cu tot haosul care este în Irak, frați și surori, doamnelor și domnilor, să știți că Irakul va ieși din haosul acesta, nu absolut, dar va ieși, și va deveni foarte curând o putere economică cu care va sta de vorba America, Europa și Rusia. Greu de crezut, dar Irakul a făcut parte din Imperiul Roman și aceasta se va întâmpla cu Irakul. Odată cu constituirea Sanhedrinului Iudaic, la 13 octombrie 2004, suntem tot mai aproape, frate și doamnelor și domnilor, de cel de-al treilea templu, unde va trebui să intre anticrist în aceste vremuri din urmă. Profetic, de asemenea, fiți atenți ce spun acum, pentru că după aceea am să vă arăt ceva pe screen. O să rog pe frate să-mi pregătească. Profetic, eu cred că și o schimbare a balanței economice și energetice se va produce în lume în aceste zile din urmă. Eu cred. De ce? Pentru că și în Israel trebuie să se găsească rezerve de petrol. Nu vă surprinde pe dumneavoastră de ce toate statele de acolo au petrol și controlează pacea lumii și Israel, care e poporul Domnului, nu are nimic. Nu are nimic. Uitați ce spune în Geneza 49:1. Iacov a chemat pe fiii săi și a zis: strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni. Înseamnă în vremurile din urmă. Când am lucrat la acest mesaj, era în noiembrie, începutul lui noiembrie 2006. Și atunci am făcut această afirmație și am scris: trebuie să se găsească mari rezerve de petrol în Israel. Am o veste bună pentru dumneavoastră. Săptămâna trecută, sâmbătă 3 februarie 2007, pe postul de televiziune creștină Daystar, un businessman din Texas, care încearcă din 1983 încoace sistematic să intre în Israel și să caute petrol unde scrie Biblia că trebuie să fie petrol, a stat în fața națiunii și a spus: guvernul israelian mi-a dat în sfârșit voie, mi-a dat 180.000 de hectare unde să explorez petrol. Și primul loc unde m-am dus ca să explorez petrol este locul unde spune despre Iosif și despre Asher că trebuie să aibă petrol. În Biblie spune în Deuteronom 33:24 că Asher își scaldă piciorul în ulei, numai la noi tradus un de lemn, scrie ulei, iar despre Iosif spune în Geneza 49:22-26, și de asemenea în Deuteronom 33:13-17 că binecuvântarea să vină peste creștetul capului lui Iosif, domnul fraților săi, fiți atenți acum la această expresie, așa, și domnul să-l binecuvinteze cu binecuvântările cerului de sus și cu binecuvântările adâncului. La noi traduce Cornilescu cu apă, pentru că e furat de adânc. Este vorba de binecuvântările adâncului. Vă citez. Aceasta este lucrarea Domnului. Cu binecuvântările cerului de sus, cu binecuvântările apelor de jos, traduce Cornilescu, este vorba de binecuvântările adâncului de jos. Binecuvântările tatălui tău întrec binecuvântările părinților mei și se înalță până în creștetul dealurilor veșnice. Deci în dealuri este vorba. Ele să vină peste capul lui Iosif, peste creștetul capului domnului fraților săi, spune în Geneza. Iar în Deuteronom, spune în felul următor. 33:13-17. Să vină bunăvoința celor ce s-a arătat în rug să vină peste capul lui Iosif, peste creștetul capului domnului fraților lui. El are frumusețea întâiului născut, dar fiți atenți. Deci are frumusețea întâiului născut, așa, și spune că este tare ca și bivolul. Și apoi îl duce el în Asher și spune despre Asher: binecuvântat să fie Asher între copiii lui Israel, plăcut să fie fraților lui și să-și moaie piciorul în ulei. Asta am spus-o în noiembrie și v-am spus, în 3 februarie 2007, pe postul de televiziune Daystar, spune, puteți să puneți mapa acum, vă rog, acolo, și să o aduceți puțin mai în față ca să pot să... Ia uitați-vă, pentru că este vorbit codificat în Scriptură. Spune că în vremurile din urmă va veni peste Israel. Acesta este Asher, seminția lui Asher. Aceasta este seminția lui Manase și Efraim. Ok, asta înseamnă seminția lui Iosif. Cuvântul Domnului spune că Asher își scaldă piciorul în de lemn și binecuvântarea vine peste creștetul capului lui Iosif. Ia fiți atenți! La piciorul seminției lui Asher s-a făcut săpături în toamna anului trecut ca să se verifice. Și la prima săpătură făcută, spune acest milionar, businessman creștin, care a primit presiunea guvernului israelian, la prima săpătură a găsit o fântână, deci un lac de 1 miliard de barili de petrol. Este puțin în termenii petrolului, dar la prima săpătură. Pentru că el a spus, Asher scaldă piciorul, deci uitați partea de jos, unde e piciorul. Iar asta este unde începe Iosif, începe Manaste și spune, binecuvântarea să vină peste creștetul capului lui Iosif. Următoarea săpătură se face în această parte lângă Asher și spunea el, din radiația pe care am făcut-o cu ultrasunete, zăcăminte de nedescris de mari de petrol sunt în această zonă. Sfânta Scriptură spune că în vremurile din urmă va veni această binecuvântare peste copiii lui Israel. De aceea crezul meu, convingerea mea este că o balanță energetică și economică în lume se va produce, Israel va avea petrol și are deja, se va explora masiv în toată această zonă, 180.000 de hectare, așa? Și de acest petrol va beneficia Israel, Anglia, Statele Unite. Când rusul va veni cu iranienii, deci când vor veni peste ei, aduceți-vă aminte că în Ezechiel 38 spune, de ce ai venit aici? Să iai pradă? Înseamnă că America și Anglia, Tarșiș, despre care vorbește Scriptura, sunt aici deja. De ce spune? De ce ai venit aici? Pentru că ei sunt acolo deja. Sunt acolo pentru că extrag petrolul. Dacă vă uitați în engleză și faceți un pic de joc de cuvinte, spune, why did you come here to take a spoil? Luați afară SP și o să-l întrebe. De ce ați venit aici? Să luați ce? Oil. Ok. Mi-o să te pricepeți profețiile. Sunt... Trăim zile glorioase. Credința care vede în viitor este o credință curată, ca a lui Abel, Enoch și Noe. O credință care ascultă și care acceptă jertfa lui Iisus ca și Abel. O credință care umblă ca și Enoch. O credință care mărturisește ca și Noe. Și pentru că este așa curată, are puterea să vadă. Și în cuvântul Domnului spune că în vremurile din urmă vor veni aceste lucruri și pentru că acum se descoperă aceste lucruri și guvernul israelian este de acord să se descopere aceste lucruri, aș vrea să înțelegem, nu să ne speriem, să ne bucurăm. Trăim aceste zile binecuvântate. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, ce se cere în aceste zile din urmă? Ce se cere? Pocăință. Ce se cere? Ascultare de Domnul. Ce se cere? Umblare prin credință. Ce se cere? Să lăsăm pe Domnul Iisus Hristos să ne îmbrace în neprihănirea Lui. Să facem faptele credinței, dar nu să ne rezemăm pe faptele noastre, ci să ne rezemăm pe jertfa Domnului Iisus Hristos, pe bunătatea Lui. În felul acesta, privirea noastră la această stare globală a națiunilor Pământului, în care Israel este implicat, privirea noastră ne va ajuta să înțelegem venirea Domnului Iisus Hristos este foarte aproape și pentru că este foarte aproape, noi trebuie să fim oameni care să ne grăbim la pocăință, să ne grăbim la ascultare de Domnul și să ne grăbim să spunem și celor de lângă noi. Vine Domnul!